Romas katoļu baznīcas galva ar tradicionālo Urbi et Orbi vēstījumu nāklajā divreiz gadā, Ziemassvētkos un Lieldienās. To svētā Pētera laukumā Vatikānā noklausīties klātienē ierodas liels skaits ticīgo. Ziemassvētkos pirms gada tie bija aptuveni 40 tūkstoši cilvēku. Toreiz pāvests Francisks aicināja izbeigt asins izliešanu karos un teroraktos un meklēt problēmu risinājumu sarunu ceļā. Viņš savā vēstījumā pieskārās Sīrijas karam, Izraels un palestīniešu konfliktam un nesaskaņām citviet pasaulē, liels vairums no kurām turpinās joprojām. Pāvests Francisks pērn runāja arī par pieaugošo ekonomisko plaisu starp pasaules bagātākajiem un nabadzīgākajiem, vēršoties pret sociālo nevienlīdzību.